Malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų, 7 minutės, mes pradedame šios dienos aktualijų apžvalgą šiandien. Štai paskelbta, jog anglies dioksido koncentracija Lietuvos mokyklose viršyje rekomenduojama riba. Tai kenkia vaikų sveikatai ir gebėjimui mokytis. Kodėl taip yra? Kalbėsime antroje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo politinės ir teisinės aktualijos. Seimas šiandien baigė savo neįlinę sesiją, bet štai Seimo nacionalinio ir saugumo gynybos komiteto narės Dovilės Šakalienės iniciatyva buvo surinkti parašai po teikimu pradėti apkaltą. Seimo nariai Irinai Rozovai, beje valdančiosios koalicijos atstoviai po šiuo teikimu pasirašė ir taip pat ir valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis ir valstiečių frakcijos atstovas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Dainius Gaižauskas. Jis pirmasis mūsų pašnekovas šiandien. Sveiki gyvi, pone Gaižauskai.
Labas vakar.
Aš iš pradžių apie tą tyrimą, kurį jūsų vadovavimas komitetas atlieka. Dėl tos medžiagos apie Seimo narę Iriną Rozovą, kažkada prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad tai svarbus parlamentinis tyrimas ir kad jis tam tyrimui galbūt lemta patraukti siūlo galą ir vynioti siūlų kamuolį, kurį bevyniojant galime sužinoti ir daugiau. Citatos pabaiga. Ar iš tikrųjų pavyko jums tą patraukti siūlo galą?
Nu, aš nekomentuosiu prezidento pasisakymo, tik tai galiu pakartoti, ką visą laiką ir sakydau, kad mūsų tyrimas išties labai svarbus. Ir tyrėme trimis kryptimis. Tai pirma dalis susijusi su Rusijos galima įtaka mūsų politiniams procesams per Rusijos ambasados darbuotojus. Antra kryptis, tai yra, mes aiškinamės, kada, ar iš vis buvo Seime, ar yra tokia kaip prevencinė sistema, kada mūsų pirmia asmenys, Seimo pirmininkas arba tam tikri politikai gauna informaciją apie tam tikras grėsmes nacionaliniam saugumui, kokių veiksmų jie turi imtis, ar jie iš vis kokių ėmasi, ar tik tai perskaito ir nieko daugiau nedaro. Ir trečia dalis, trečia kryptis, tai susijusi su tos gautos informacijos, ypatingai slaptos, ir susijusi su nacionaliniu saugumu, ar parlamentarai nemanipuliuoja tą gautą informaciją, kad jie naudoja ne pagal paskirtį. Tai šitas tyrimas trimis kryptimis ir vyksta. Jis ir toliau dar tęsiamas, nes turim išvadas pasirašyti ir pristatyti Seimui, tai yra balandžio 30 dieną.
Taip, bet tai, kad jūs dabar pasirašėte po apkaltos Seimo nariai Irinai Rozovai inicijavimu, tai reiškia, kad ta pirmoji dalis suteikia pagrindo šitam apkaltai.
Aš patikslinsiu, nes netiksliai iš tiesų komentuojat. Ir dar pati pradžia, ne Dovilė Šakalienė inicijavo, o Laurynas Kasčiūnas parašų.
Okei, okay, pasitikslinsim toj pat, taip.
Taip, Laurynas Kasčiūnas. Tuo pačiu, kas, jeigu kalbam apie apkaltą Irinai Rozovai, mes negalim suplakti šių dviejų tyrimų, kuris dabar atlieka komitetas komisijos teisėmis ir Irinos Rozovos galimas apkaltos aplinkybės. Nes mūsų tyrimas būtent ir tyria ir bando išsiaiškinti aplinkybės, kodėl tam tikri Seimo nariai arba Seimo pirmininkas gavęs informacijos apie galimai sulaužytą priesaigą nesiima veiksmų.
Tai čia tai antroji dalis, bet pirmoji dalis, kurią jūs pats pasakėte, kas ir pavesta komitetui atlikti tyrimą dėl Seimo narės Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui. Tai aš ir klausiu, apie, ar šita dalis yra pakankamai svari, kad jūs jau ir pasirašote po apkaltos inicijavimą.
Tai jūs nemaišykite, tai nieko bendro neturi su apkalta. Pirma dalis, mes aiškinamės, tai yra kokiais būdais priemonėmis, kokiu intensyvumu, į ką būdavo nusitaikę, jeigu nusitaikė, tai yra Rusijos specialios tarnybos, jeigu naudoja Rusijos ambasados darbuotojus, ir mes tas aplinkybės aiškinamės. Ir aiškinomės iki dabar, ir mes tą informaciją šiai dienai turime iš Valstybės saugumo departamento visą.
Tai kodėl, ponia Gaižauskai, jūs pasirašėte šitą tai iniciatyvą, kur sakėte, yra vienai par kitaip opozicijos atstovų komisijoje iniciatyva ta apkalta ir Irinai Rozovai?
Tai aš dar užbaigsiu. Ir būtent, kas liečia su slaptos informacijos, tą, kur mes gavome iš Valstybės saugumo departamento, Irina Rozova papuola į tas tikras aplinkybės ir bus kaip pavyzdys greičiausiai, kaip Rusijos tarnybos nusitaiko į Seimo narius ir ką su jais daro. Dėl apkaltos mes aiškinam visiškai kitas aplinkybės ir visiškai kitas dokumentas. Tai buvo viešas dokumentas, kurį gavo Seimo pirmininkas pačioj pradžioj, dėl to, kad jai nebuvo suteiktas leidimas dirbti su įslaptinta informacija. Ir pildant anketą, Irina Rozova galimai, kaip ir Mindaugas Bastys, nuslėpė tam tikras aplinkybes, kad gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija. O konstitucinis teismas po Mindaugo Bašio apkaltos yra pasisakęs. Jeigu nuslėpė tokias aplinkybes, tu esi nesąžiningas galimai, sulaužai priesaiką ir dėl to tau grėsia apkalta. Tai Irinai Rozovai, ne tik tai mes kalbam, jūs dabar nukreipė temą į tą su galima įtaką Rusijos. Ir jinai Rozovai dabar sprendžiamas klausimas dėl to, kad...
Tai jinai nuslėpė ryšius su Rusijos diplomatais?
Tai visiškai kitas procesas, tada, kada valstybės saugumo departamento pareigūnai tikrina informaciją, kada žmogus arba pareigūnas nori gauti leidimą dirbti įslaptintą informaciją. Ir tu paprasčiausiai, jeigu nuslėpė raštiškai, vėliau po kelių mėnesių visą laiką būna patikslinimo aplinkybės žodžiu. Ir jeigu bu kartus nuslėpė vienai par kitaip ir sukėlė abinjonės dėl
taip, savo jau. Nuslėpė ponia Rozova būtent savo ryšius su taip. Rusijos diplomatais. Vienas taip. Jų buvo išsiustas iš Lietuvos kaip nepageidautinas asmuo.
Ne, tai daug aplinkybių, dėl kurių jai buvo užduoti klausimai valstybės saugumo departamente ir galimai nepasakė visos tiesos, dėl to jai buvo siūloma nesuteikti aplinkybių. Nesuteikti leidimų dirbti įslaptintą informaciją.
Taip.
Buvo būtent dėl to 2018 metų sausio mėnesio 18 dieną susipažinus tokią informaciją, turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl apkaltos ir nustrozovos atveju.
Dabar jisai bus sprendžiamas vienai par kitaip. Mūsų pašnekovė, taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narė, Dovilė Šakalienė. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Aš čia jūs įvardėjau kaip iniciatorę, ar taip ir buvo, nes pati ponia Rozova jūs viešai įvardėjo kaip iniciatorę šitos apkaltos teikimo, apkaltai rinkti parašus Seimo narių, kurių jau pakankamai surinkta šiandien, ar ne?
Tai iš tiesų jūs labai tiksliai po to pasakėte, kad opozicijos iniciatyva iš tiesų komitete tokia buvo. Tai taip, aš esu kartu su Laurinu Kasčiūnu viena iš iniciatorių, kad tai būtų daroma nedelsiant ir tikrai, na, nepamiršiu to labai sunkaus posėdžio, kurio metu tikrai labai karštai diskutavome apie tai, kad galima labai sėkmingai tęsti tyrimą ir kartu paraleliai vis dėlto pagaliau inicijuoti komisijos dėl apkaltos sudarimą, nes iš tiesų ne nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o tiesiog ketvirtadalis Seimo narių arba etikos ir procedūrų komisija turi teisę tokį dalyką inicijuoti, o pagal tai, ką aš matau komitete, aš ten esu aišku naujokė, bet iš tiesų per tuos 4 mėnesius susipažinau su visa įmanoma informacija ir tikrai galiu pasakyti, kad faktas yra, jog jau tos pirminės informacijos, kuri buvo gauta 18 metų sausio 18 dieną ir dar papildoma 18 metų sausio 23 dieną, buvo visiškai pakankama, kad tikrai turėti pagristą priežastį inicijuoti specialią tyrimo komisiją dėl apkaltos poniai Irinai Rozovai.
Ta informacija turėjo Seimo pirmininkas, taip. Viktoras Pranckietis, kaip suprantu, jis perdavė tą informaciją buvusiam NSGK vadovui, ponui Bakui, ar ne? Jie tikrai turėjo tą informaciją.
Na, aš iš tiesų manau, kad vienas dalykas yra, kokios pavardės buvo paminėtos atvirame komiteto posėdyje, kitas dalykas, kokios pavardės dar yra žmonių susipažinusio, bet vėlgi, ką turėtumėm turbūt atkreipti dėmesį, kad nėra, mano akimis žiūrint, pateisinamas šitoks laukimas ir delsimas, todėl kad ponui Pranckiečiui kreipusis į saugumą dėl papildomos informacijos buvo atsiųsta papildoma informacija beveik 40 adresatų, iš jų apie 20 Seime esančių. Ir realiai tik tai 5 maždaug Seimo nariai laiku susipažino su jiems adresuota šią svarbią informaciją ir vis tiek nei vienas iš 5 nesugebėjo nedelsdamas imtis veiksmų. Noriu dar kartą pasakyti, kad ponas Pranckietis, kai kalbėjosi su ponia Rita Tamašūnene, apie tai greitai po tos pažymos gavimo, tai jisai su ja kalbėjosi kaip su frakcijos pirmininkė, bet tai neatšaukia fakto, kad ji tuo pat metu buvo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, kuri turėjo galimybę, na ir galima kelti klausimą, kodėl nepadarė to, inicijuoti specialiosios tyrimo komisijos sudarymą, kurie tada
išsprendžia. Iš esmės jūsų abiejų pozicijos sutampa, kad šitos iniciatyvos apkaltai jau reikėjo anksčiau, kai tik tai pasirodė ta informacija, kai tik tai gavo atsakingi asmenys, visų pirma Seimo pirmininkas, informaciją apie nuslėptus ryšius su Rusija, parlamentarės Irinos Rozovos. Ir dabar dėl to ir būtent einant į pabaigą komiteto tyrimui. Tokia iniciatyva jau yra patvirtinta ir pozicijos, ir opozicijos. Pone Gaižauskai, aš jūsų norėčiau paklausti dabar, o kaip jūs vertinate tai, kad na, ponia Rozova iki šiol yra valdančiosios koalicijos atstovė, veikia, dalyvauja Seimo Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje. Ar tai, kad jai jau štai inicijuojama apkalta, nėra dėmė ir visai valdančiai koalicijai?
Tai aš jums pasakysiu su dėmėm, tai čia vaikšto ko gero tom tokio menamom dėmėm, tai beveik dauguma, tai žiūrėkite.
Bet ne visiems pasirašoma iniciatyva apkaltai.
Nu tai, jeigu iniciatyvos niekas nepareiškia, tas pats, pavyzdžiui, Kasčiūnas, ne, Irena Degutienė, kalbam apie buvusį NSGK tyrimą, ne, kur vienai per kitai buvo keliami klausimai. Dabar mes irgi, žiūrėkit, kaip ir pasakysiu, nu, trečia dalis turėsim apklausinėti Vytautą Baką, Kasčiūną, Alekną ir Gabrielių Landsbergį. Jie visi žino, kad jie bus tyrimo objektas, bet visi dalyvauja tyrime, nenusišalino. Tai iš ties tokių klausimų, ar čia skaidrus ar neskaidrus, ar tikrai jau sąžiningai nori išsiaiškinti tam tikras aplinkybės ir jau nepažeisti į nuolatą.
Pone Gaižauskai, aš jūsų klausiu dabar apie konkrečią Seimo narę Iriną Rozovą. Surinkti parašai, kiek ten jų reikia, jau daugiau negu reikia surinkta, kad būtų pradėta apkaltos procedūra Seime jai, o jinai lieka valdančiosios koalicijos nare.
Tai turbūt jūs sutiksit, kad mes gyvenam teisinėje valstybėje. Ir nekaltumų prezumcija vienokia ar kitokia turi būti tol, kol nepasisakė. Net ir dar nežinom, kokia bus apkaltos komisijos išvada, kol nepasisakė konstitucinis teismas. Nu, mes galbūt jau dirbam arba gyvenam vakarietiškoje valstybėje, mes turėtume sulaukti tam tikrų teisinių sprendimų ir vėliau daryti tokias vienokias kitokias išvadas. Kol jų nėra. Nu, aš nemanau,
yra įtarimų šešėliai.
Tai įtarimų šešėliai, dėl įtarimų šešėliai jūs turbūt irgi žinot, kas yra įtariamasis, kas yra kaltinamasis, kas yra kaltinamasis.
Nu, taip. Mes kalbam dabar apie politikus, jų etikos kodeksą, ne apie nuteisimą jų vienokį ar kitokį, o apie jų pasitikėjimą jais. Ponia Šakalienė, kaip jums rodosi, ar tai normalu, kad štai jau pradedama ir pozicijos parašais taip pat pradedama apkalta Irinai Rozovai, bet ji lieka valdančioje frakcijoje?
Aš manau, kad čia vietoje dar keltinas klausimas yra apie tai, jog žmogus žinojo, kad na, apie jį gauti tokie duomenys iš Valstybės saugumo departamento ir jei žmogus iš tiesų yra ištikimas ir lojalus savo valstybei Lietuvai, Lietuvos Respublikai, tai tokiu atveju paties žmogaus turbūt turėjo būti iniciatyva, kad būtų išsiaiškintas šitas klausimas, kad būtų priimtas sprendimas specialiosios tyrimo komisijos, o po to ir konstitucinio teismo. Jei žmogus jaučiasi nekaltas ir jaučiasi ištikimas, tai paties interesas turėtų būti tai daryti. Kitu atveju iš tiesų kelia klausimų ir iš tiesų kelia susirūpinimą, kai tokioje situacijoje ponia Rozova kalba ne apie savo situaciją, bet na, įvairias insinuacijas būtent komisijos iniciatorių atžvilgių skleidžia apie kažkokius tai kitus politinius tikslus ir taip toliau. Mes kalbam apie vieną labai konkretų dalyką, apie duomenų pateikimą valstybei, apie Seimo nario konstitucinę priesaiką, kad jis būtų ištikimas savo valstybei ir privalėtų pateikti tikslę ir sąžiningą informaciją valstybės saugumo tarnybom.
Dėkui, žiūrėsim, kaip toliau klostysis iniciatyva jau pasirašyta, kaip toliau vyks apkaltos procesas. Nežinau, ar Seimo atostogas žiemos čia nesustabdys šito proceso, kuriam laikui Seimo narė Irina Rozova mes taip pat kvietėme dalyvauti laidoje. Ji ne atsakė niekaip, o viešai tik tai pakomentavo, kad nesupranta apkaltos iniciatyvos skubos. Aš dėkoju už pokalbį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Dainiui Gaižauskui ir šio komiteto narei Dovilei Šakalienei.
Aktualusis interviu.
Seimas šiandien baigė neįlinę sesiją, per kurią priimtos taršos kontrolė griežtinančios pataisos. Na ir jeigu nebus sušaukta dar kokia nors neįlinė sesija, skirstosi atostogų, nebebus plenarinių posėdžių Seime iki pat kovo 10-osios. Na, o šiandien štai ir sužinojome, kad būtų atliktas tam tikras tyrimas apie CO2, anglies dioksido koncentraciją Lietuvos mokyklose ir pasirodo, kad viršyje gerokai rekomenduojamas normas anglies dioksido kiekis mokyklose ir tai žinoma yra pavojus mokinių ir ne tik mokinių ir mokytojų sveikatai, bet mokiniai turbūt dar jautresni yra. Mūsų pašnekovas dabar Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos vadovas Aidas Vaičiulis. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Jūsų asociacija ėmėsi šito tyrimo, ar ne?
Taip.
Kodėl sugalvojat ištirti mokyklas čia Vilniuje? Visų pirma, tyrėt mokyklas, taip?
Na, matot, čia tuos tyrimus mes jau vykdom nuo 11 metų. Bet jie tokie buvo labiau epizodiniai, tam tikrose, vadinkime, mokyklose, tam tikrose klasėse. Ir rezultatai pastoviai buvo, kad anglies dvideginis, ne dioksidas, o dvideginis, jisai
visų
viršydavo normą. CO2. Tai šitą tyrimą jau inicijavom, ta prasme, su tam tikra mintim, kad ruošti ir įstatymo paketą dėl higienos normų keitimo. Na ir susijusius visus dokumentus, nes praktiškai šalyje, ar tai Vilnius bus, ar tai belė kokia kita mokykla, kuri neturi vedinimo įrangos, tai kenčia nuo šito visų pirma vaikai. Na, kaip ir pasakėt, mokytojai irgi kenčia, nes jie praktiškai su moksleiviais tose klasėse randasi.
Tai jūs paminėjote vedinimo įrangą kaip pagrindinę priežastį to, kad CO2 klasėse viršyje normas. 1,6 karto daugiau už rekomenduojamą normą ir dešimtadaliu daugiau už leistiną normą.
Taip. Tai iš tikrųjų yra toks paplitęs ir netgi norminiuose dokumentuose aprašytas vedinimo būdas, kaip turi vykti, reiškia, natūraliuoju būdu, atidarant per pertrauką langus. Tai praktiškai mūsų tyrimas parodė, kad visose 11 mokyklų, kuriuose tyrimas buvo atliktas, darinėjant ir nedarinėjant langus, vis tiek tas lygis kyla, ypatingai šaltuoju periodu. Ir maksimalus buvo viršytos net 3,5 karto. Čia, vadinkim, tai, ką jūs sakote, yra vidutinis. O maksimalus tai netgi buvo virš 5000 tų PPM dalelių.
Ir tai pakeistų, šitą situaciją pakeistų būtent kažkokią vedinimo įrangą, nes langų darinėjimo nepakanka, taip?
Nu, matot, pamokų metu langų negali šaltuoju periodu atidaryti, nes tada krenta temperatūra ir tiesioginis vaikus sveikatai pavojus. O per pertraukas neužtenka, netgi tyrimas parodė, kad ir nukrenta iki rekomenduojamos normos, bet tik vaikai sueina į klasę, iš karto lygis kyla ir kyla ženkliai.
Mūsų pašnekovas taip pat Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Kaip jūs pakomentuotumėte štai duomenis, kad CO2 per didelis klasėse ir mes suprantame visi, kad tos normos neveltui sugalvotos, viršėmos normos kenkia sveikatai, mokinių ir mokytojų sveikatai.
Na, aš visų pirma noriu pasidžiaugti, kad mes apie tai kalbam, nes palaipsniui turėtų būti na, gerinamos ugdymo sąlygos ir reikia pritaikyti ugdy patalpas vaikams ir būtent oro kokybė arba reiškia sąlygos arba ten kaip straipsnė, ką tik skaičiau, gali būti tarša ir kita, tai turėtų būti pakankama atitikti higienos normas. Bet jeigu mes pažiūrėsim dabar istoriškai, kaip mokyklos buvo kuriamos, statomos, kurios, kokie buvo projektai, seniau vedinimo sistemos arba dabar kaip daromos rekuperacijos sistemos, reiškia, jų nebūdavo. tai vienintelis pats patikimiausias būdas, reiškia, yra vidinti klases per pertraukas arba daryti taip, kad mokiniai mokintųsi patalpose didesnėse arba būtų klasės mažesnės. Tai tos priemonės, kurios buvo prieinamos iki tol, na, jos tam tikrų lygių ir taikomos.
Bet atrodo, kad nepakankamai vėdinamos per pertraukas klasės, tai, nes normos viršėmos net ir leistina, ne tik rekomenduojama, bet ir leistina norma taip pat viršėma.
Tai, žinot, čia kiekviena mokykla, kiekviena klasė, čia yra situacija. Tai reikėtų žiūrėti ir spręsti konkrečiai, bet aš jau kaip vadovas ir bendrai žmogus dirbantis švietime, manau, kad mes nelabai kitos išeities turim. Reikia planuoti sistemingai, įvertinant mokyklos galimybės, įvertinant saldybės, ministerijos galimybės, planuoti reikia rekuperacijos sistemas, nes mes turime problemą dabargi birželio mėnesį karštą mokyklose, žiemą blogas oras, sakykime, nekokybiškas klasėse. Tai šita priemonė, kurią galėtume suplanuoti palaipsniui, tai jinai padėtų tikrai spręsti šitą problemą.
Taip, ponia Vaičiulį, pritarėte?
Nu, matot, kaip mes gal truputį radikaliai mąstom, bet iš tikrųjų tai nėra kažkokie labai didžiuliai pinigai mūsų valstybei, kad padaryti žymiai greičiau tos veiksmus. Nes vėlgi, ką mes, vadinkim, šiuo tyrimu inicijuojam ir ką siūlom, tai visų pirma, pakeisti tą pačią higienos normą. Nes dabar netgi renovuojamose mokyklose praeitais metais, kurios buvo renovuotos viso Lietuvoje, tai jokia vėdinimo sistema nebuvo įdiegta nei vienoje mokykloje. Tai ką tai sako, tai reiškia projektuojamas tik tai, vadinkim, tam tikras priemonių sąrašas ir apie vėdinimą niekas netgi neužsimena, jeigu tai yra nenaujas pastatas. Tai realiai tai turėtų būti ne palaipsniui, o tai galėtų būti projektas, kur iš tikrųjų Lietuva galėtų priimti.
Taip.
30 tūkstančių klasių vėdinimo įrangą įdėti.
Taip, dėkui Jums. Štai tokia problema dar viena. Visai Lietuvai kalbant apie taršą. Dar viena problema identifikuota. Mokyklos oro tarša, per didelis CO2 beje, susijęs ir su tuo, kad vaikams sunkiau sekasi atlikti mąstymo užduotis. Na, o mes kalbiname šį tyrimą atlikusios Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos vadovą Aidą Vaičiulį ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentą Dainių Žvirdauską. Beje, žvilgterėjau Wikipedia CO2 siūlo vadinti anglies dioksidu, nors likio ausiai labiau priimtinas anglies dvideginio pavadinimas, bet štai galbūt taip yra tiksliau. Dėkui uždėmesi, malonus klausytojai, laidą parengiu ir vedžiau aš Ridas Jaslionis, likite toliau su Žinių radiju.